Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e miercuri 7 noiembrie. La microfon sunt Leleana Barbărușie și Alexandru Canțăr.
Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Zi istorică azi, sub aspect politic, mai puțin poate din motiv că este una declarată a consensului și reconcilierii în Rusia și mai mult pentru noile alegeri prezidențiale încheiate în Statele Unite. Din punct de vedere meteorologic, însă ne așteaptă o zi banală, fără prea multe surprize. Va fi un pic înnourat, iar temperaturile vor rămâne în rutina lor de descreștere.
La Cahul, Ceader Lungă și Comrat vor fi 12 grade, 11 la Leova, Cimișlia, Ștefan Vodă și Tiraspol, 10 la Chișinău și unele localități până la Călăraș, iar în rest se vor vedea în termometre temperaturi de 9 grade.
Barack Obama sau Mitt Romney? Se pare că totuși învingătorul este Barack Obama. Cum s-au desfășurat alegerile prezidențiale considerate deja istorice în Statele Unite și cum va influența aceste alegeri? Cum vor influența aceste alegeri starea lumii, inclusiv mica ei parte, Republica Moldova? Vom discuta în această dimineață cu domnul Vlad Spino, președintele Fundației Moldova de la Washington.
Mai ascultați în partea a doua emisiunii rubrica Realitatea cu amănuntul, astăzi despre suspecta resemnare a șoferilor de maxi-taxiuri din Chișinău și jurnal de corespondent de la Berlin semnat William Toto cu recenzie la pelicula Rommel.
Dar, cum v-ați obișnuit deja, mai întâi știrile, redactate și prezentate de Alexandru Ieftodie, din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Barack Obama, pe care se câștige un nou mandat în Statele Unite, premierul Vlad Filat spune că va fi consiliat de fostul șef de cabinet al lui Tony Blair, iar fostul ministru georgian de interne a fost arestat la revenirea în țară pentru abuz în funcție. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Televiziunile americane estimează că președintele democrat Barack Obama a câștigat un nou mandat de 4 ani și l-a învins pe contracandidatul său republican Mitt Romney la alegerile de marți. Estimarea a fost făcută de mai multe televiziuni în ultima oră pe baza rezultatelor parțiale ale alegerilor și ale sondajelor la ieșirea de la urne. Victoria lui Barack Obama a fost anunțată de televiziuni după ce s-a estimat că președintele în exercițiu ar fi învins în statul Ohio, fapt care i-ar fi adus cei 270 de electori de care avea nevoie pentru câștigarea alegerilor. În Statele Unite, victoria la prezidențiale depinde nu de votul popular la scară națională, ci de câștigarea celor mai mari state care au și cei mai mulți electori. Ambasadorii din formatul 5+2 pentru reglementarea crizei transnistrene vizitează astăzi Tiraspolul pentru a se întâlni cu liderul local Evgeniu Șefciuc și cu negociatoarea Nina Ștanski. Marți, la Chișinău, după discuții cu autoritățile moldovene, reprezentantul președinției irlandeze a OSCE, ambasadorul Ieroan Fuiere, le-a spus jurnaliștilor că va pune în discuție și declarația făcută de Ștanski despre probabilitatea reizbucnirii unui conflict pe Nistru. Fuiere a criticat această declarație. La întâlnirile cu autoritățile moldovene, el a repetat că negocierile trebuie să avanseze de la problemele sectoriale la găsirea unui statut pentru Transnistria. Premierul Vlad Filat a anunțat aseară că va fi consiliat de Jonathan Powell, fostul șef de cabinet al premierului britanic Tony Blair. Premierul Filat a făcut anunțul la Chișinău, unde Powell și-a lansat cartea Noul Machiavel, scoasă de editura Cartier în limba română. Primul ministru nu a dat detalii, dar a subliniat că fostul șef de cabinet al lui Blair a condus și echipa de negociatori britanici în conflictul din Irlanda de Nord, sugerând că această experiență ar putea fi utilă la reglementarea crizei transnistrene. Fostul ministru de interne al Georgiei, Baho Ahalaya, a fost arestat marți și pus sub acuzare pentru abuz în funcție. Avocații lui au declarat jurnaliștilor că Ahalaya a fost arestat la o zi după ce a revenit în țară și a fost interogat de procurori timp de câteva ore, cităm, despre tratamentul impropriu aplicat unor indivizi. Fostul ministru a demisionat în septembrie, la scurt timp după ce televiziuni ale opoziției de atunci, formațiunea Visul Georgian, care a câștigat între timp alegerile, au difuzat imagini șocante despre maltratarea deținuților într-o închisoare de la Tbilisi. După alegerile de la 1 octombrie, Ahalaya a părăsit țara, dar a revenit luni, spunând că este gata să răspundă acuzațiilor aberante, în cuvintele sale. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a demis marți pe ministrul apărării, care este cercetat de 2 săptămâni pentru posibile fraude la vânzarea de bunuri ale armatei de aproape 100 de milioane de dolari. Putin a făcut anunțul demiterii lui Anatoli Serdiukov după o întâlnire cu guvernatorul regiunii Moscova, Sergei Șoigu, pe care l-a numit în locul ministrului demis. Alexandru, Liliana, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org sau telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăruși și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, vom avea o convorbire cu domnul Vlad Spânu, președintele Fundației Moldova de la Washington. Domnule Spânu, vă salutăm împreună cu ascultătorii noștri.
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Spânu, în sens moldovenesc, desigur, pentru că la Washington acum, unde vă aflați, e miezul nopții, dacă nu mă înșel, nu?
Da, după 12 noaptea se zice la noi dimineața.
Ah, perfect, atunci suntem în consens. Așadar, iată, alegerile prezidențiale în Statele Unite au intrat sau intră deja în istorie. Se pare, sau există deja o certitudine confirmată, cel puțin de televiziunile care n-au greșit niciodată într-un secol, cum glumesc americanii sau cehii, nu mi-am amintesc acum. Deci este vorba de Obama, nu?
Da, acum, practic, toate televiziunile care urmăresc cu experții lor ce se întâmplă au spus într-un glas că câștigătorul este Obama, deci Obama avea nevoie de 200, sau mă rog, orice candidat și Mitram, avea nevoie de 270 de voturi electorale, care sunt un fel de voturi reprezentative pentru a fi votat un președinte. Se presupune că va avea puțin peste, 280-281, însă mai există un însă, fiindcă sunt 3 state în care sunt 50-50 rezultatele deocamdată. Este vorba de Florida, Virginia, unde stau eu, și statul Colorado. Încă rezultatele încă nu sunt. Surprize mari nu cred că vor fi, dar niciodată nu trebuie dispus niciodată.
Da, vreau să vă întreb.
Deci asta e un vot, deci votul electoral care practic alege președintele. Însă mai există și un vot popular care acum, la moment, care încă nu sunt finalizate rezultatele, Romney este puțin înainte, 47.500.000. Și Obama are 47.300.000.
Da, foarte scurt.
Care se schimbă fiecare minută.
Corect. Foarte scurt, domnule Spână, totuși, cetățeanul moldoveanu, ce trebuie să știe în primul rând despre sistemul electoral american? Pentru că e diferit de ce, mă rog, a practicat alegătorul moldovean cât a avut alegeri.
Deci, în primul rând, trebuie să știe că astăzi sunt practic să aleg alegeri pe 3 dimensiuni. Una este alegerea președintelui, a doua dimensiune este alegerea senatorilor și a treilea este în Camera Reprezentanților, alegerea reprezentanților. Deci, dacă să vorbim în general, privind rezultatele, se menține poziția care a fost până acum, din 2010 încoace. Când, deci, președintele este mâna democraților, Barack Obama, dacă se va confirma aceste rezultate preliminare, și Senatul va rămâne în mâinile Partidului Democraților. Partidul Democrat. Și Camera Reprezentanților a fost în mâinile Partidului Republican și va rămâne în continuare în mâinile Partidului Republican. Deci, practic, în linii foarte mari nu s-a schimbat poziția partidelor din 2010 încoace. Dacă vă aduceți aminte, în 2008 Partidul Democrat a deținut puterea în toate ramurile puterii, cum ar fi deci președinția, senatul și camera reprezentanților. În 2010 Partidul Republican a câștigat alegerile în camera reprezentanților și acum se menține aceeași poziție.
Ați pomenit ceva de electori, categorie mai puțin înțeleasă poate sau cunoscută de alegătorii moldoveni. Deci votul popular nu înseamnă încă totul pentru a fi ales.
Din punct de vedere legal, votul popular nu alege președintele.
Corect.
Deci votul popular îi dă o legitimitate președintelui dacă este ales prin votul elector. Deci fiecare stat are un număr de electori în dependență de numărul populației. Și ei decid, acești oameni care sunt reprezentanți a fiecărui stat, ei vor decide, vor da votul până la urmă candidatului pe care ei îl vor vota. Ei desigur se uită și la votul popular care a fost votat în cadrul statului și în general ele sunt aceleași. Dacă statul votează majoritate pentru un candidat, atunci electorii votează pentru acest candidat.
E limpede. Am avut în urmă o cursă prezidențială, nu știu, foarte strânsă, eu aș spune palpitantă, foarte interesantă pentru mine cel puțin. Cum ați văzut-o dumneavoastră de la fața locului? Obișnuită, deosebită, surprinzătoare?
Este deosebită prin sumele foarte mari care au fost cheltuite de către ambele tabere. S-a ajuns la cifre record până acum și, de exemplu, în statele care erau 50-50, cum este statul unde locuiesc eu, Virginia, sau în Florida, sau în Ohio, sau în Colorado, sau în Wisconsin și așa mai departe. Deci a fost un bombardament total de anunțuri, de reclamă electorală, care era și la televizor, și la radio, și în ziare, și primești pe acasă. Deci, ca niciodată.
Pe timp de criză, cum se explică? De ce?
Deci este o luptă acerbă pentru putere și chiar dacă există criză, sunt întotdeauna să găsesc bani, sponsori care vor plăti pentru această reclamă.
Deci,
anul ăsta a fost iarăși ceva deosebit ca anii trecut. Însuși candidații au deci fonduri și strâng bani, cum este peste tot. Și în afară de aceasta, prin Curtea Supremă pentru o decizie, s-a decis ca oamenii, grupe de oameni, să poată să strângă ei, să creeze niște fonduri care să deci pună reclamă pentru un candidat pe care îl doresc. Deci a fost independent de candidat, au mai existat și alte structuri care au lansat campanii electorale.
Deci să fie limpede pentru moldovenii care în privința banilor în campanii electorale au o imaginație debordantă, deosebită, ca să spunem așa, banii au fost folosiți pentru eficiența campaniei, nu pentru altceva, cum se mai întâmplă în alte părți.
Da.
Care au fost temele cheie, să le spunem așa, asupra cărora s-au confruntat candidații și care până la urmă poate au înclinat balanța?
Deci, Mitt Romney, Partidul Republican în general, că e vorba și de candidații la Senat și la Camera Reprezentanților, au câteva puncte cheie care ei vor care le-au promovat. Libertatea individuală, crearea locurilor de muncă, susținerea micului business care oferă locuri de muncă. Partea cealaltă, Partidul Democrat, mai mult pe susținerea oamenilor săraci, asistență socială, deci astea sunt partea socială mai mult și care a influențat. De exemplu, Mitt Romney, într-un moment dat, a spus la o întâlnire cu alegătorii că 47% din electoratul american într-un fel sau altul obțin de la guvernul federal diferite subsidii, ajutoare și așa mai departe. Și a zis că dacă se va ajunge la 50% din populația americană să obțină diferite asistențe, deci practic Partidul Republican își va lua la revedere de putere, fiindcă toți acești oameni care sunt sau primesc ceva de la guvern, în continuare vor dori să voteze Partidul Democrat. Aceasta, într-un fel, este adevărat. Și dacă ne uităm în Europa, este clar ce se întâmplă și Mitt Romney, de exemplu, a forțat foarte mult lucrurile și criticat a fost și de mulți europeni, fiindcă el a spus că vrem să mergem pe calea Greciei sau vrem să în continuare să ne menținem pe calea americană, când este o economie puternică, armată puternică, depinde statul de bunăstarea fiecărui cetățean, nu de puterea guvernului.
Apropo, domnule Spână, alegătorii Statelor Unite sunt practic împărțiți aproape egal, ca să spunem așa. Unii vorbesc chiar de o scindare a Statelor Unite pe criteriu simpatiei electorale, ca să zic așa. Este ceva, totuși, din punctul dumneavoastră de vedere, benefic sau mai degrabă favorabil unei confruntări exagerate, ca să spunem așa, în societate?
Întotdeauna concurența de idei, ca și concurența în business și concurența în orice alte domenii, este o chestiune benefică. Și cred că lupta aceasta electorală încă o dată ne demonstrează că câștigă acela care are mai multe argumente, care este mai bine organizat, care poate să mobilizeze electoratul său. Și eu cred că prin această luptă și America se menține ca o forță în lume, fiindcă există concurență și în domeniul business-ului, și în domeniul politicului, și în domeniul social și așa mai departe. Deci concurența, pentru, din punctul meu de vedere, este cheia succesului în orice domeniu de activitate și inclusiv în domeniul politic.
Domnule Spână, dar o țară mică, asemenea Republicii Moldova, ar putea avea motive să fie suporter al unui candidat sau altul? Are Moldova interese să câștige unul sau altul dintre ei?
Aveți în vedere în SUA?
Exact.
Eu cred că Moldova ar trebui să fie atentă la ce se întâmplă în SUA, fiindcă SUA este, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie un partener strategic din punct de vedere a situației în care se află Republica Moldova. Nu cred că se poate miza atât de mult pe un sprijin în caz de un conflict, de exemplu, pe Uniunea Europeană, de exemplu. Dar cred că pe SUA se poate de mizat. Deci asta din punct de vedere geostrategic, geopolitic, din punct de vedere economic la fel. Businessul american îi pătrunde peste tot. Și dacă se creează condiții propice, eu cred că iarăși este un avantaj pentru Republica Moldova. Eu nu cred că Republica Moldova ar putea și ar trebui să mizeze pe un candidat anume. Cine n-ar fi la putere în SUA este prietenul nostru.
Domnule Spână, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Vă dorim în continuare o noapte sau mai degrabă o dimineață bună. Doamnelor și domnilor, a fost telefonic din capitala americană Vlad Spână, președintele Fundației Moldova de la Washington.
7 și aproape 19 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu Amănântul și o scurtă revista presei de la Chișinău. Dar mai întâi, promisa sinteza știrilor dimineții, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Televiziunile americane estimează că președintele democrat Barack Obama a câștigat un nou mandat de 4 ani și l-a învins pe contracandidatul său republican Mitt Romney la alegerile de marți. Estimarea a fost făcută de mai multe televiziuni pe baza rezultatelor parțiale ale alegerilor și ale sondajelor la ieșirea de la urne. Ambasadorii din formatul 5+2 pentru reglementarea crizei transnistrine vizitează astăzi Tiraspolul pentru a se întâlni cu liderul local Evgeni Șefciuc și cu negociatoarea Nina Ștanschi. Marți, la Chișinău, după discuții cu autoritățile moldovene, reprezentantul președinției irlandeze a OSCE, ambasadorul Ieroan Fuiere, le-a spus jurnaliștilor că va pune în discuție astăzi declarația făcută de Ștanschi despre probabilitatea reizbucnirii unui conflict pe Nistru. Premierul Vlad Filat a anunțat aseară că va fi consiliat de Jonathan Powell, fostul șef de cabinet al premierului britanic Tony Blair. Primul ministru a făcut anunțul la Chișinău, unde Powell și-a lansat cartea Noul Machiavel, scoasă de editura Cartier în limba română. Fostul ministru de interne al Georgiei, Baho Ahalaya, a fost arestat sub acuzația de abuz în funcție. El demisionase în septembrie, la scurt timp după ce televiziunea ale opoziției de atunci, formațiunea Visul Georgian, care a câștigat între timp alegerile parlamentare, a difuzat imagini șocante despre maltratarea deținuților într-o închisoare de la Tbilisi. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a demis marți pe ministrul apărării, care este cercetat de 2 săptămâni pentru posibile fraude la vânzarea de bunuri ale armatei. Fostul ministru Anatolii Serdiukov a fost înlocuit de guvernatorul regiunii Moscova, Sergei Șoigu, un aliat al președintelui Putin. Alexandru Liliana, mă opresc aici cu știrile de la Praga, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:21, o scurtă revistă a presei acum. Presa deocamdată ignoră alegerile din Statele Unite ale Americii. Adevărul scrie în schimb despre o nouă reformă în sănătate, care i-ar băga în boale, așa cum afirmă autorul Andrei Rizescu, pe pacienți și pe doctori. Este vorba despre transferul în staționare a medicilor specialiști din policlinici, unde ar putea să rămână doar generaliștii. Medicii se tem că reforma prin care autoritățile vor să economisească 60 de milioane de lei pe an i-ar putea lăsa șomeri, iar bolnavi că vor fi nevoiți să facă drumuri în plus. Ministrul Andrei Usată a declarat zilele trecute că astfel medicii specialiști vor fi mai eficienți, precizează autorul de la Adevărul. Despre cazul magistratei Luba Brânză, acuzată anterior că și-ar fi obținut licența prin fals în acte, Ziarul scrie astăzi că ofițerul de la Centrul Anticorupție care a constatat falsul a fost sancționat. Deși cazul magistratei nu a fost elucidat până la capăt, autoritățile au trecut la represiuni. Ofițerul anticorupție Andrei Guzic, cel care a scos în veleac neregulile din actele magistratei, a fost sancționat pe motiv că ar fi încălcat disciplina de serviciu exprimată prin documentare necalitativă și sub toate aspectele a circumstanțelor acestui caz, precizează Ion Preașcă într-un articol. Într-un interviu pentru Dnestr.ru, analistul politic Oazun Antoi menționează, între altele, cu privire la eșecul politicii pașilor mici în reglementarea transnistreană. Sub aspectul nivelului de cutezanță al obrăzniciei politice, Evgeni Șefciuc mai are mult de învățat de la predecesorul său. Șefciuc încă nu i-a amânat lui Filat proiectul tratatului de prietenie și colaborare între RMN și RME, adică nu a propus deschis Chișinăului să recunoască independența Transnistriei, este citatul Oazun Antoi. Comersant.md îl citează pe premierul Vlad Filat, care a precizat că vizita vicepremierului rus Dmitri Rogozin la Chișinău nu poate fi redusă doar la tema cererii de deschidere a consulatelor ruse, tematică fiind mult mai extinsă. Publicația precizează, printre altele, că deși anterior premierul Filat era favorabil ideii deschiderii unui consulat rus la Tiraspol, ulterior s-a răzgândit și a spus că în Tiraspol nu va fi deschis un consulat, deoarece Moldova este un stat independent, suveran și unitar. Iată câteva teme din presa cotidiană. Mai multe vă las să aflați citind ziarele din chioșcuri.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Vă mai amintiți, stimați ascultători, cât de supărați, ritoși, zgomotoși erau șoferii de microbuze când au venit la primărie capitalei să ceară majorarea prețului călătoriei până la 5 lei? Eu mi-amintesc bine cum se răsteau ei la edili, cum strigau și chiar au vrut să blocheze circulația pe bulevardul Ștefan cel Mare. Îmi amintesc cum unul dintre acei șoferi ne lămurea cu lacrimi în ochi că e pe buza prăpastiei și numai tariful de 5 lei îl poate salva. Ei bine, acum parcă s-a instaurat liniștea. După greva nereușită, după ce edilii nu le-au acceptat cererea, șoferii de microbuze și-au reluat activitatea și iată îi duc pe pasageri cu numai 3 lei. Elanul justițiarului s-a subțiat vizibil. Ai impresia chiar că oamenii s-au resemnat. Cum se explică această tăcere și cât va dura ea? Ar trebui remarcat mai întâi faptul că jinduind să dea lovitura, proprietarii de rute și șoferii nu au obținut efectul scontat de pe urma grevii. În zilele acelea, oamenii s-au repezit spre troleibuze și, cu toate că le-a fost greu, au descoperit că troleibuzul e mult mai simpatic, mai încăpător și mai ieftin decât microbuzul protestatarilor. Eu, de pildă, de atunci am abandonat microbuzele. Regia Transport Electric a făcut față situației în linii mari și, prin urmare, colapsul rutier pe care voiau să-l provoace protestatarii nu a avut loc. Mai mult decât atât, mulți dintre orășeni au fost enervați de comportamentul și ambițiile patronilor de rute. Pe deasupra, nici edilii nu s-au lăsat înduplecați și, iată așa, presupusul câștig al șoferilor de microbuze s-a transformat în eșec. Eu nu sunt convins că acum ei iau toți atâția pasageri ca până la grevă, iar dacă prelungeau protestul, pierdeau și mai mult. Și mai e ceva. În ultima vreme s-au înmulțit accidentele rutiere în care sunt implicate microbuzele matusalemice. Chiar de ună spre Maro Chertoacă a declarat că maxi-taxiul în care au murit 4 oameni la Mereni e de fapt unul care circulă în capitală pe ruta 120 și iese că acești proprietari de microbuze își folosesc la greu mașinile. Nu știu însă dacă îi interesează la fel de mult securitatea pasagerilor. Așadar, acum e acalmie. Nimeni nu revendică acum prețul de 5 lei. E o liniște însă care anunță o nouă confruntare. E limpede că patronii de rute își elaborează acum o nouă strategie. Au dat kicks și sunt acum mai precauți. Așa că foarte curând vom asista la deznodământul poveștii.
Romel, un film ce mistifică viața unui general nazist, vizionat de peste 6 milioane de telespectatori în doar o săptămână. Un jurnal de corespondent acum de William Totok.
Filmul intitulat simplu Rommel, în regia lui Niki Stein, difuzat de televiziunea publică germană, a stârnit numeroase controverse. Deja înaintea difuzării s-a pus întrebarea dacă un film despre generalul lui Hitler, Erwin Rommel, nu cumva va continua procesul de mistificări istorice legate de ofițerul controversat. În numeroase scrieri postbelice, Rommel fusese prezentat ca un militar genial neimplicat în crimele săvârșite de către naziști. Asta în pofida faptului că participase la invazia Poloniei, când armata nazistă alături de batalioanele SS participaseră la asasinate și crime contra populației civile. Rommel fusese aureolat deja în timpul nazismului. Propaganda lui Goebbels l-a transformat într-un militar model care a comandat trupele Wehrmachtului în Africa de Nord, primind porecla Vulpea Deșertului. Dar tocmai acolo fusese bătut în octombrie 1942. Ulterior, a preluat comanda trupelor din vest. Filmul începe cu acest moment și îl prezintă pe Rommel într-un mod mai mult decât discutabil și într-o perspectivă care îi umanizează portretul de feldmareșal de fier. Astfel, el apare ca un personaj îndestrat cu însușiri și virtuți militare ieșite din comun. Întregul demers al regizorului se concentrează pe cimentarea mitului că Rommel ar fi fost un susținător al grupului de conspiratori care a pus la cale atentatul contra lui Hitler din iulie 1944. Într-un documentar difuzat după filmul artistic amintit, mai mulți istorici au arătat că Rommel fusese un nazist, asemenea altor ofițeri superiori, deci un vasal credincios al Führerului.
Ein treuer Vasall seines Führers.
Nu întâmplător, Hitler îl aprecia, iar el s-a simțit flatat de simpatiile Führerului. Filmul artistic încearcă să impună speculațiile potrivit cărora Rommel n-ar fi știut nimic despre nimicirea evreilor și că ar fi aflat doar din terțe relatări despre crimele regimului. O participare sau susținere activă a conspiratorilor din partea lui Rommel nu a fost dovedită niciodată. Filmul sugerează contrarul, speculând tocmai sfârșitul generalului, deoarece aparatul represiv îl considera drept un susținător al atentatorilor, îi se pune în vedere că va fi judecat. Pentru a scăpa de această rușine, îi se permite să se sinucidă. Propaganda oficială susținea că ar fi murit din cauza rănilor după un bombardament. Regimul organizează funeralii de stat. Filmul mizează pe aceste aspecte tradiționale biografiei lui Rommel, transformându-l într-un erou. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
7 și aproape 30 de minute, iar misiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Ne reauzim mâine dimineață la 7 fix.
Nu uitați, până atunci, la ora 19, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie vă mulțumesc pentru timpul pe care ne l-ați acordat și vă spun la revedere. Aici e Radio Europa Liberă.